Amen, værsgo at tage plads. Det er fantastisk nogle gange at stå og proklamere nogle sandheder. Fordi det er ikke bare ord, det gør også en eller anden forskel i os. I hvert fald hvis vi lader det gøre en forskel i os. Vi er i gang med at tale om værdier for tiden her i kirken. Og værdier er jo nogle ting, som man sætter pris på. Nogle ting, som vi synes er vigtige. Og vi har formuleret en hel masse ting, som vi som City Kirke er for. Og det er ikke bare nogle ting, vi sådan lige synes, det var en god idé at være for det her. Det er nogle ting, vi siger, jamen det er noget, Bibelen siger, at man skal være for. Og kan vide, om det egentlig ikke også er nogle gode værdier, som et hvert menneske kunne have gavn af at meditere lidt over og få ind under huden. Og vi har snakket om, at vi er for Jesus, at vi er for livet, at vi er for respekt, at vi er for generøsitet. Og i dag skal vi tale om, at vi er for enhed. Og det kan man vel ikke være så uenig i, måske i virkeligheden. Vi har prøvet at sætte nogle ord på det og sagt det sådan her. Fordi der kun er én kirke. Uanset antallet af kirker og kirkesamfund, har Gud kun én kirke på jord og kun ét hold børn, apropos. Derfor vil vi gøre vores til at fremme enhed, samarbejde og sunde relationer både i og uden for kirken. Det kristne budskab handler om fred, og vi ønsker at være kendt som fredsstiftere. Amen. Enhed er noget, vi længes efter som verden i det hele taget. Og enhed er noget centralt i det kristne budskab. Der er kun én kirke. Hver eneste gang, når der tales om kirke i det Nye Testamente, så er det enten tale om kirken et helt specifikt sted på en lokation, eller også er det kirke med stort K, alle kristne over til alle tider, alle steder. Ikke pinsekirker og baptister og baptrist og alle mulige andre kirker. Nej, der er én kirke, der er ét hold børn, han har. Og vi vil gerne være med til at tale enhed, ikke bare mellem kirker, men i det hele taget i det samfund, vi er i, hvor der er så meget splittelse og konflikt. Jeg tror, vi der er et budskab om os netop her, at være fredsstiftere. I hvert fald så er det noget, som Bibelen siger, vi skal være. Og i virkeligheden, så skal vi være det, fordi vi allerede er det. Jesus beder sådan her i sin ypperste præstlige bøn. Jeg beder om, at de alle må blive ét, ligesom du og jeg er ét, så at verden kan tro, at du har sendt mig. Jeg beder om, at de alle må blive ét, ligesom du og jeg er ét. Det er rimelig tæt, skulle jeg hilse at sige. De er nemlig fuldkommen ét. Lige så meget beder han om, at hans efterfølgere må være ét. Og så siger han lige, så at verden kan tro, at du har sendt mig. Det, at der er en enhed i hans kirke, er faktisk et tegn for mennesker, der ikke er en del af den kirke. Hvor de skal sige og sige, se hvor de elsker hinanden. Ikke? Hvad er det lige, der sker i den her gruppe mennesker? Hvis I kigger jer omkring, så kan I se, at vi er forholdsvis forskellige inde i det her lokale. Hvordan i verden kan vi sidde her og være fælles om noget? Hvor ellers i samfundet finder du sådan en divers gruppe, som alligevel i en eller anden forstand er ét? Ikke mange steder, tror jeg, hvis du overhovedet kunne pege på et eller andet sted i samfundet. Og det er et tegn. Noget, som mennesker skal kigge på. Paulus siger det sådan her i Efeserbrevet kapitel 4. Gør alt for at fastholde, ikke skabe, men fastholde den enhed, som Helligånden skaber, og den fred, som binder os sammen. Vi er jo dele af det samme legeme og har fået den samme ånd, ligesom vi har den samme stærke forventning om en herlig fremtid. Der er kun én Herre, én tro, én dåb og én Gud, som er far for os alle. Han står over os alle, virker gennem os alle og bor i os alle. Han får da sagt det i hvert fald, ikke? Det er noget med enhed, tror jeg. Og så er det interessant jo at sige, at han siger ikke, at I skal sørge for at blive ét. Han siger, at I skal sørge for at fastholde den enhed, I allerede har. Fordi I har samme ånd, samme far, så er I allerede ét. Så nu for at fastholde den. Og det lykkes ikke altid til Korintherbrevsmenigheden, siger han sådan her. Med den autoritet, som Jesus Kristus har givet mig, formaner jeg jer, mine venner, til alle at stå sammen. Der må ikke være splittelser iblandt jer, men I skal arbejde frem imod at have det samme sindelag og samme overbevisning. Og hvis man sådan ellers læser i Korintherbrevene, så kan man se, at det var fordi, de ikke havde det. De havde i hvert fald mistet noget af den der enhed, som de har fra begyndelsen. Der var kommet splittelser ind, der var kommet forskellige grupperinger ind, osv. Så det er åbenbart muligt at gå galt i byen her. Vores syn på forskellige ting og vores syn på Gud er som oftest det, der så skiller os ad. Og det handler jo som oftest om, at jeg har ret, og du tager fejl. Ikke? Altså, når vi er uenige med nogle andre, så handler det jo om, at vi ved, hvad der er det rigtige, og de har ikke helt forstået det endnu. Ellers er det nogle idioter, der ikke vil forstå det. Men i hvert fald så handler det jo om, at mit syn er bedre end dit syn. Og i virkeligheden så er der sådan to veje, man kan gå. Enten så kan vi jo sige, nej, alle har ret. Du mener dit, og jeg mener mit, og det hele er okay. Og det er på en eller anden måde strider imod al vores logik. Altså, to og to kan ikke både være fire og fem. Altså, der må være et eller andet. Men det er sådan en måde at gå. At sige, alt er lige godt. Så er der den anden vej, hvor du kan sige, my way or the highway. Det er det, jeg siger, der er det rigtige. Og hvis man er kristen, så kan man faktisk sige, Paulus, han er sådan lidt derhen, ikke? Han siger i Filipperbrevet 3, således skal vi tænke os, der er fuldkomne. Er der noget, I ser anderledes på, så vil Herren også åbenbare det for jer. Det er sådan rimeligt. Det her, det er sådan, det er. Og Gud skal nok åbenbare det for jer, hvis ikke I ser sådan på det. Og i virkeligheden, så er det tit, tager vi en af de der to. Enten så tænker vi, det er helt fint, du mener det, og jeg mener det her. Og alt er lige godt. Eller også så siger vi, det er det, jeg har, der er det rigtige. Men måske er der jo en tredje vej. Måske kunne det godt være, at både du og jeg havde ret i nogle tilfælde. Måske kunne det godt være, at der var flere vinkler på tingene. Den her kommer ikke op, men i Efeserbrevet 3, vers 17 og 18, så beder Paulus sådan her. Jeg beder om, at I må blive fast forankret i hans kærlighed. Så at I sammen med alle de hellige, eller sammen med alle de andre kristne, kan forstå, hvor stor og dyb den er på alle leder og kanter. Så er det lige en gang mere. Jeg beder også om, at I må blive fast forankret i hans kærlighed. Så at I sammen med alle de andre kristne kan forstå, hvor stor og dyb den er på alle leder og kanter. Hvis vi skal forstå hans kærlighed, så stor og dyb den er på alle leder og kanter, så bliver det nødt til at være sammen med alle de andre. I stedet for, at du står og diskuterer fra din vinkel, og jeg fra min vinkel, og vi hver især har vores blik af Guds kærlighed, så skulle vi måske fortælle hinanden om det, vi ser. Så vi fik et større billede af det. Giver det mening? Og det, jeg kunne tænke mig at gøre nu, det er, når vi nu skal tale om enhed og enighed, så kunne jeg godt tænke mig at sige nogle ord om treenighed. Fordi i virkeligheden, så tror jeg, der er nogle nøgler i det. Hovedueenighederne, specielt blandt os som kristne, har som oftest noget at gøre med vores grundsyn på Gud. Treenigheden er i virkeligheden ret svær at forstå, men ikke desto mindre så er treenigheden Bibelens åbenbaring for os om Guds væsen, og treenigheden er et særkende ved kristendommen. Vi har ikke selv fundet på en Gud, som vi sådan lige kan forstå. Hvis vi selv havde fundet på Gud, havde vi nok ikke lige lavet en treenighedslære, vel? Så har vi nok gjort det lidt enklere. Faktisk er det sådan, at hvis du nogensinde støder på en tro eller overbevisning eller religion, som er til at forstå, så kan du godt regne med, at det er noget, mennesker har fundet på, ikke? Det er jo klart. Men der, hvor det er noget uden for os, vi snakker om, så giver det god nok mening, at der er nogle ting, der er svære at forstå. Bibelen taler om, at Gud er lys. Og I ved godt, at i hvidt lys, der er alle farver i virkeligheden. Og måske er problemet nogle gange, at vi kun ser en af farverne eller to af farverne. Og så kan vi godt diskutere, nej, Gud han er grøn, nej, han er blå, nej, han er rød. Og i virkeligheden så er han måske i virkeligheden det hele. Og man kunne måske sige, at Gud har åbenbaret sig for os fra tre forskellige vinkler. Mennesket har oplevet Gud trefoldigt. Og vi skal passe på, at vi ikke indsnæver Gud til det, vi selv har oplevet indtil nu. Så bliver vi i hvert fald aldrig et. Og grunden til, at det er svært for os nogle gange sådan at illustrere treenigheden, det er jo også, at vi ikke har fået ret meget at vide om de tres indbyrdes forhold. Det er faktisk ikke det, Bibelen beskæftiger sig med. Hvordan er det lige, de relaterer til hinanden, det får vi meget lidt at vide om. Det, vi får videre om, det er noget, hvordan åbenbarer han sig for os? Hvordan åbenbarer faderen sig for os? Hvordan åbenbarer sønnen sig for os? Hvordan åbenbarer Helligånden sig for os? Og han har åbenbaret sig på tre forskellige måder. Der er tre forskellige åbenbaringer, kunne man sige. Der er skabelsesåbenbaring. Og Bibelen siger faktisk, at et hvert menneske, blot ved at se på skaberværket, kan erkende, at der er en Gud. Der er simpelthen ikke nogen, der har en undskyldning. Der er ikke nogen, der kan sige, jeg har aldrig fået nogen. Der er aldrig nogen, der har fortalt mig om Gud. Bibelen er ret klar på den der. Det er ikke nogen undskyldning. Kig på dig selv. Kig på naturen omkring dig. Deraf skulle du kunne konkludere, at der findes en Gud. Og det er selvfølgelig den mere generelle åbenbaring. Alle mennesker møder den her åbenbaring. Alle religioner kan opleve den her åbenbaring. Og den alene ved kun at kigge på naturen og det skabte, vil det jo ikke føre os til nogen forståelse af, at skaberen i virkeligheden er faderen til Jesus Kristus. Det kan du ikke se ud af naturen. Men det er stadigvæk en vigtig åbenbaring. Så er der en frelsesåbenbaring. Jesus kom for at vise os, hvem faderen var. Og den er selvfølgelig afgørende. Bibelen siger meget klart, at Jesus er den eneste vej til faderen. Han er vejen, sandheden, livet. Så det er den konkrete frelsesåbenbaring. Og så er der den personlige åbenbaring, man kan sige, hvor det, som Gud har gjort sådan rent objektivt, bliver tilegnet personligt, subjektivt. Helligånden bliver, eller ved Helligånden bliver Kristus, som er for os nu. Jesus kom, løste problemet. Han bliver Kristus i os, i stedet for bare at være for os. Det bliver ikke længere en teori, det bliver noget, der flytter ind i vores hjerter. Bibelen siger, at vi er templer for Helligånden. Han bor der, sådan set. Vi har ved ånden fået kærligheden udgivet i vores hjerter. Det er den personlige åbenbaring. Så der er en skabelsesåbenbaring, der er en frelsesåbenbaring, og der er en personlig åbenbaring. Og vi har alle sammen en eller anden slagside. Vi har alle sammen vægt til en af de her. Der er en af dem, som vi holder mest af. Nogle gange så morer jeg mig med sådan at prøve at sidde og analysere sange, vi synger. Fordi de falder stort set alle sammen i en af de her kategorier. Ikke? I østen siger solen op. Hvad tænker jeg lige, den farve den er? Den er selvfølgelig grøn. Jeg tror faktisk, at grunden til, at for nogle år tilbage i vores kredse, så var der en sang, der blev meget populær, som hed Shout to the Lord. Det var fordi, det var sådan en grøn sang. Dem har vi ikke ret mange af i vores kredse. Så er der de her vækkelsessange, ikke? Eller kor fra gamle dage, som rigtig meget handler om Jesus og hvad han har gjort og hele frelsesværket. Og så er der den personlige åbenbaringssange, ikke? Touch me, heal me, meet me, 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 me. Og nogen kan kun lide den ene slags, og nogen kan kun lide den anden slags. Men det er meget sigende, at vi har alle tre slags, og jeg tror faktisk, det er sundt for os at have alle tre slags. Prøv at tænke på de mennesker, du kender. Kender du nogen, der er grønne, nogen, der er blå, nogen, der er røde? De bøger, du læser, tænker du over, er det her en grøn, en rød eller en blå bog? Det giver faktisk ret meget forståelse, når man lige begynder at have sådan et framework her i ryggen. Det er tre åbenbaringer, i hvilke vi skal møde den samme Gud. Det kræver et trefoldigt gensvar for os på en eller anden måde. De problemer, vi som oftest er de problemer, vi kæmper med, det stammer fra et ufuldstændigt syn på, hvem Gud er, og hvad den her åbenbaring er i virkeligheden. Det er skabelsen, det er frelsen, det er helliggørelsen. Det er Gud over os, det er Gud iblandt os, det er Gud i os. Det er, du skal, den store befaling, det er, du må, fordi at frelsen er tilvejebragt, der er en invitation til det, og der er en, du kan, der er en udrustning til, at du også kan gøre det, fordi du har Helligånden i dit liv. Og lad os prøve at se lidt på, hvordan det så kan gå galt for os. Fordi i bund og grund, så kan man sige, at der er tre hovedgrupper af kristne, og typisk så kalder vi dem liberale, evangelikale og karismatikere. Som hver især har hver deres fokus her. Det er jo egentlig tre positive ord. Liberal er noget med at være fri, ikke? Evangelikale, evangelier, gode nyheder. Og karismatikere har noget med noget at gøre. Det er tre rigtig gode ord i virkeligheden. De liberale, det er typisk dem, som sådan er talsmænd for skabelsesåbenbaringen. Vi skal bevare naturen. Vi taler for fred. Vi taler for retfærdighed. Vi involverer os måske i politik. Vi lægger vægt på sensualitet, kunst, liturgi, videnskab. Vi skal studere skaberværket. Hele videnskaben er opstået ud fra en grøn teologisk tanke, at vi skal studere det Gud, han har skabt for os. Så der er en hel gruppe kristne der, som ikke nødvendigvis er negativt. De er bare grønne, ikke? Så har vi de evangelikale, som bliver talsmænd for frelsesåbenbaringen. Der er vægt på den personlige relation til Jesus. Det er det, der handler om. Har du fået et personligt forhold til Jesus? Nogen, der har spurgt dig det nogle gange. Ja. Og hvad er det så, der er vigtigt der? Det er jo evangelisation, selvfølgelig. Mennesker skal jo have den der personlige. Det er det, der afgør, om de kommer i himmel eller helvede. Og så er der karismatikerne, som er talsmænd for den personlige åbenbaring, vægt på at erfare Helligåndens kraft som en livsforvandlende kraft i dagliglivet, interesse for overnaturlige gaver og manifestationer. Og egentlig er der ingen modsætninger i nogen af de her, men som oftest diskuterer vi bare fra hver vores hjørne. Og farerne er helt tydelige. Farerne, når man er oppe i det grønne og kommer kun og for langt oppe i det grønne, det er synkretisme, altså hvor man egentlig får sammenblandet religioner. Fordi skabelsesåbenbaring går på tværs af alle religioner. Så lige pludselig så kan vi godt sige, hov, der er sandelig, der er også noget godt i buddhismen. Hov, må ikke det er den samme Gud, vi tilbeder i islam, der er der kun én Gud, så, og der er kun én Gud, der har skabt det hele. Så måske er der et eller andet her, hvor vi burde gøre noget sammen. Alle de her mærkes her, kan vi dele her. Og faren er, at så bevæger vi os ikke over i det røde område. Fordi Jesus, han begynder at stille krav, ikke? Og det kan vi ikke lide. Vi kan godt lide den her tanke om, at vi alle er ét, og der Gud, han har skabt det hele, og så videre. Og Helligåndens dimension, den skal vi heller ikke have blandet ind i det der. Faren over hos de evangelikale er dogmatisme, ikke? Hvor den rette lære om Jesus i sidste ende bliver vigtigere end det personlige forhold til ham. Det handler rigtig meget om, du tror det rigtige. Der er rigtig meget fokus på læresætninger. Rigtig meget fokus på, at de andre er forkerte. Og vi har ret. Og så har vi karismatikerne, som kan ind i sådan noget spiritualisme. Altså, hvor de åndelige erfaringer bliver vigtigere end de normer, vi har i Bibelen. Og ofte så er karismatikerne, de har sådan lidt antigrønne holdninger. Ikke? Ofte. Og det vi skal vælge, det er sådan set bare at tænke, når vi som kristne snakker sammen og arbejder sammen, hvor er skillelinjerne så hen? Er det de grå der, imellem de forskellige farver? Eller kunne man forestille sig, at det i virkeligheden er den sorte ring, vi skal tænke på? Vi skal passe på, at vi ikke kommer ud i de der vranglære, i de der farver, og i stedet for komme længere ind imod midten. Vi kan godt se, hvad der sker, hvis vi kommer længere ind mod midten. Så kommer vi også tættere på hinanden. Kan I se det? Nå, hvor er du henne? Jamen, det bliver meget avanceret det her, ikke? Allerførst kan du jo være enten grøn eller rød eller blå. De grønne, der er det, styrken, det er jo typisk det her sociale engagement og fokus på videnskab. De røde, de har typisk styrken ved at fokusere på evangelisation, fokusere på Bibelen. Og karismatikerne styrken på spiritualiteten og den personlige erfaring. Det kan også godt være, at du er en eller anden blanding jo, hvor du måske er rød-grøn. Og vi snakker ikke politik, det har I med på, ikke også? Det kan være, du er rød-grøn, hvor styrken så vil være, jamen ja, du har en Jesus-hengivenhed kombineret med engagement i samfundet. Det er jo en ret god en i virkeligheden, ikke? Det kan også være, at du er rød-blå, bibelsk tydelighed kombineret med åndelig erfaring. Der er nok rigtig mange herinde, der sådan er der et eller andet sted. Og så har vi nogle blå-grønne, intellektuel åbenhed knyttet sammen med spiritualitet. Og fjenderne bliver jo så dem, som du ikke, den der åbenbaring, du ikke har fattet så meget af, ikke? Så enten så er fjenderne karismatikerne, eller de evangelikale, eller de liberale, alt efter hvor du lige er henne i det her. Og det er klart, det handler jo om, at vi skal derind, ikke? Det handler om, at vi skal søge mod midten. Ikke politisk stadigvæk, men i det her. Tættere vi kommer på centrum, jo mere nærmer vi os også hinanden. Prøv at sætte dig i andre sko. Prøv at forstå, hvorfor andre tænker, som du tænker, eller som de tænker. Og i virkeligheden så måske lad være med at bekæmpe de der vranglærer, men i stedet for at fokusere på det, der mangler. For du kan godt se, hvis der er nogen, der er blevet meget liberale, hvor er vi henne? Herovre. Hvis der er nogen, der er blevet meget liberale på den ene eller den anden måde, så er det jo fordi, de måske mangler noget rødt eller noget blåt. Så er det måske det, der skal fokuseres på, i stedet for, at du skal bare tale ned på det andet, de har. Fordi det andet, de har, er jo, den åbenbaring er vigtig. Det kan være, du mangler noget af den åbenbaring. Så det handler rigtig meget om, at vi taler sammen selvfølgelig. I bund og grund kan man sige, at vi har brug for både principperne, motivationen til det, og salvelsen eller udrustningen til det. Hvis du mangler en af de der ting, hvis ikke du har forstået hele principperne, hvad hjælper det så, at du er stor? Du har motivationen, Jesus er død for dig osv., du har udrustning, men du ved ikke, hvad du skal gøre med den. Eller hvis ikke du har motivationen til det, hvad hjælper så, at du forstår principperne, du har også noget kraft til det, men hvorfor skal jeg gøre det her? Hvad er hans plan med det hele? Eller hvis du mangler udrustningen eller salvelsen her, i det pæne kristne ord herovre, udrustningen til det. Hvad hjælper det, at du har forstået principperne, og hvordan, hvad det Gud har skabt her? Du har forstået, at Jesus han er kommet for at frelse verden, men du har ingen kraft til at gøre det. Så vi har brug for det hele. Den ene eller to af dem uden den tredje flytter ingenting. Er I med så langt? Jeg synes, det er en god baggrund at have sådan, når vi nogle gange kommer i diskussion med mennesker, eller ikke forstår, hvorfor andre gør, som de gør. Men lad mig slutte af med lige at sige lidt om enhed i praksis. Og jeg kunne tænke mig at tage udgangspunkt i Filipperbrevet kapitel 2, der er et fantastisk vers der. Eller nogle fantastiske vers. Der står sådan her. Betyder det noget for jer at blive mindet om, hvad Kristus har gjort for os? At blive trøstet og opmuntret? At opleve åndens fællesskab? Og at mærke den indbyrdes kærlighed og omsorg? Hvis de ting betyder noget for jer, så gør min glæde fuldkommen ved at praktisere dem. Ja, betyder det noget for os? Rimelig gode ord, umiddelbart ikke? Der er nok noget, vi kunne bruge der. Stå sammen i kærlighed og vær et i sjæl og sind. Gør intet ud fra selviske motiver eller personlige ambitioner. Vær ydmyge og se op til hinanden, så I giver andre mere ære end jer selv. Sørg ikke bare for jeres egne behov, men tænk også på de andres. Lad Jesus Kristus være jeres forbillede og efterlim hans indstilling. Jeg tænker, der er fem gode råd i den her tekst. Allerførst, gør intet ud fra selviske motiver eller personlige ambitioner. Au. Altså, mindre konkurrence. Er der nogen herinde, der har søskende? Det er en hel del. Så kender vi godt søskendes jalousi og søskende konkurrence. Ikke? Det starter allerede som helt små, hvor man tager hinandens legetøj og hinandens slik osv., og så diskuterer man, hvorfor den ene har fået mere fredagsslik, end den anden har fået, eller hvem der skal komme først til et eller andet, eller hvem der skal sidde på forsædet i bilen. Det fortsætter helt op i teenage-alderen, skulle jeg hilse at sige. Og hele den der konkurrence-ting. Ikke? Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der nogensinde har prøvet juleaften at sidde og være sur, fordi den anden har fået en bedre gave. Skal vi bekende for hinanden? Men nu er vi jo ældre, og meget mere sofistikeret til at gøre det her. Vi gør det fuldstændig stadigvæk tit. Tit så er det os selv, vi fokuserer på, og vi glemmer, at vi er på samme team. Det er samme familie, vi er i. Det handler ikke om, hvem der får mest. Jakob siger det sådan her i Jakob kapitel 4, vers 1 og 2. Når der er skænderier og stridigheder iblandt jer, hvad skyldes det så? Må ikke det skyldes de selviske motiver, der raser i jer? I ønsker at få både det ene og det andet, men får intet. I misundelige og ødelægger hinandens liv for at få fat i det, I ønsker, men I får det ikke, fordi I ikke beder til Gud om det, I ønsker. Au. Utroligt så mange gange, at man lige bliver ramt af noget, som nogen har oplevet for 2.000 år siden. Så hold da op, der er ikke ændret ret meget der i virkeligheden. Mindre konkurrence. Gør intet af selviske motiver eller personlige ambitioner. Første gode råd. Andet gode råd. Vær ydmyg og se op til hinanden. Handler om at få mindre stolthed i vores liv. Så vi ikke gør tingene af forfængelighed. Jeg ved ikke, er der nogen herinde, der nogensinde har fortsat en diskussion, efter at I godt vidste, at I ikke havde ret? Den der stolthed eller forfængelighed, hvor man lige, eller man ved, man faktisk godt kan tryne den, selvom man ikke har ret. Det er jo frygteligt i virkeligheden, ikke? Hvorfor gør du det, du gør? Og måske et andet spørgsmål. Vil du gøre det, du gør, hvis ingen vidste om det eller så det? Vil du så stadigvæk gøre det, du gør? Og hvis ikke, så er det jo nok, fordi der er noget personlig ambition og stolthed involveret i det. Ikke? Vores ego kommer nogle gange i vejen. Den tredje ting. Så I giver andre mere ære end jer selv. Det er altså ikke så let, det er, ikke? Mere ære. Behandle andre bedre end dig selv. En god definition på ydmyghed er, at ydmyghed er ikke at tænke mindre om dig selv, men ikke at tænke på dig selv. Ydmyghed er ikke at tænke mindre om dig selv, men ikke at tænke på dig selv. Og prøve at fokusere på andre. Og ikke på dig selv. Og så lad være med at dømme hinanden. Vi er ikke hinandens dommere. Der er faktisk kun én, der er dommer i det her liv. Og du kender ikke andre folks motiver og deres baggrund for at gøre og sige det, de gør. Andres virkelighed er også virkelig. Lad være med at spille Gud. Men problemet er, at det er jo sjovt at kritisere. Okay? På en eller anden måde, så bliver vi selv overlegne, når vi kritiserer. Vi tror, vi kan løbe hurtigere, hvis naboen har brækket benet. Hvis vi kan række nogen ned, så løfter vi lige os selv lidt på samme situation. Sådan fungerer det bare ikke i Guds verden. Romerbrevet 12, der siger Paulus, I skal kappes om at vise agtelse. Kappes om at vise agtelse. Tænk, hvis kirke var et kapløb om at ære hinanden. Hvem kan ære hinanden mest? Hvilket fantastisk fællesskab vil det ikke være at være i? Kappes om at vise agtelse. Det fjerde gode råd i den her tekst, det er, sørg ikke bare for jeres egne behov, men tænk også på andre. Vis mere hensyn til hinanden. Fokuser væk fra dig selv og på andre og deres behov. Når vi har hovedet nede, oppe, nede i vores egne behov, så ser vi jo ikke andres behov. Og så kommer problemerne i ægteskabet, og problemerne med børnene, og problemerne på jobbet osv. Vi lytter ikke til andres behov, fordi vi er så fokuseret på vores egne behov. Tag hensyn. Mød folk der, hvor de er, og ikke der, hvor du ønsker, de ville være. Kender I det? At man nogle gange diskuterer med folk ud fra, hvor du gerne vil have, de var. Men det er ikke der, de er. Og så må du jo som kirkegård sige, først tag dem op der, hvor du er, før du kan komme videre med dem. Sæt dig i den anden sted. Den anden sko. Og endelig, så siger han jo ultimativt, lad Jesus Kristus være jeres forbillede og efterlign hans indstilling. Så. Og så fortsætter han med at sige, hvad var det så ham her Jesus, han gjorde? Jamen, for det første er han jo mester i relationer. Han er virkelig eksemplet til efterfølgelse. Han krævede ikke sin ret. Den har vi svært ved, ikke? Med ikke at kræve vores ret. Men sagen er, at når du overgiver din ret til Gud, hvem tror du så forsvarer din ret? Det gør han. Så i stedet for, at du selv skal forsvare din ret, så har du pludselig ham til at forsvare din ret. Men hvis du stædigt og hårdnakket bliver ved med at forsvare din egen ret, så får du også lov til det. Det er bare ikke nær så effektivt, som når han forsvarer din ret. Overgiv din ret. Så fortsætter du med at sige, at han blev en tjener. Han tog tjenerskikkelse på. Han blev tjener. Og i virkeligheden var han jo villig til at dø for andre. Ja, så kan man nok godt nå til enhed, ikke, hvis man er villig til at dø for andre. Og det her, det er jo umuligt. Amen. Nej. Det er jo en umulig livsstil uden Gud i virkeligheden. Ikke? Fordi vi er i bund og grund skabt egoistiske og selviske og med fokus på os selv. Så vi har brug for, at han tager over. Vi har faktisk brug for, at den der ånd bor i os og hjælper os med at gøre de her ting. Vi har brug for, at det er den kærlighed, som har mødt os, som møder andre mennesker også, og ikke vores eget forsøg på at have overskud. Så vi har brug for Jesus i det her. Så hvis ikke du har oplevet det, hvis ikke du har oplevet Jesus, hvis ikke du har oplevet at blive et Guds barn, så er der en kraftig opfordring herfra til, at hvis du vil noget af det her, så kan det ikke lade sig gøre uden ham. Det er en fantastisk værdi, det her. Og at hvert menneske, uanset hvor lidt eller meget de tror på Gud, vil kunne sige, det er en rigtig god værdi, det her. Der er bare ingen kraft til at gøre det, hvis ikke du blander Gud ind i det. Så vil du komme til kort igen og igen og igen og igen. Og brug for at have Gud på indersiden for, at det her kommer til at ske. Og for dem af os, der har oplevet åndens enhed, er blevet en del af den her familie, så er det stadigvæk et valg hver eneste dag at blive mere ligesom Jesus. At blive bedre til at have mindre konkurrence, mindre stolthed, mindre kritik, mere hensyn, at være mere som Jesus. Hvad var det, Jesus sagde i starten? Gør min glæde fuldkommen ved at... Jeg beder om, at de må blive et. Lad os bede sammen. Far i himlen, tak fordi, at du kender os og elsker os alligevel. Tak, at vi er dine børn. Og her jeg beder om, at du åbner vores øjne, så vi ser dig mere. Her hjælper os at forstå de her åbenbaringer, du har givet. Hjælp os at både at se dig som skaberen, og se dig som frelseren, og se dig som den personlige udruster, som bor i os. Tak for de åbenbaringer, som verden har fået, og jeg beder om, at vi må forstå dem, og det må blive en del af os. Hjælp os ikke at diskutere fra hvert hjørne, men hjælp os at nærme os midten og forstå mere af dig, samtidig med, at vi forstår mere af hinanden her. Tak her, at du også hjælper os helt konkret til enighed og fred i de relationer, vi har i vores hverdag. Herre, hjælp os til at sætte andre først. Hjælp os til ikke at kræve vores ret. Hjælp os til ikke at blive kritiske og række ned på andre. Hjælp os til at tage hensyn. Hjælp os til at være tjenere, der er villige til at give vores liv for andre. Herre. Tak for det forbillede, Jesus, du har sat. Og her jeg beder om, at vi må få noget til at følge efter det. Og her jeg beder dig for enhver herinde, som ikke har oplevet at møde dig. Som ikke har oplevet at blive en del af din familie. Og som har lyst til det. Tak her, at du kender den længsel. Og her jeg beder om, at du kommer lige nu og flytter indenfor. Her se enhver invitation og et hvert hjerte, der står åben til at få besøg af dig. Tak, at du vil komme nær. Amen. Lovsanger, kom op og led.